daytoy apasat iti adal tayo itak, ket katuloy na iti mensahe iti napalabas nga adal tayo. Itultuloy tayo nga sungbatan dagiti salsaludsod nga anya kadi iti kay papanan iti papatay ni Kristo sa Jay Cruz. Masapul pa'y kadi nga itultuloy nga agbasol iti may sa anamati ken Kristo, anya nga iti malakam mo nun nang ngagam iti mensahe iti banghelyo, ket tinalikodam ken nilaksid mo ni Kristo. Isuman dagitoy dagiti salsaludsod nga padasan tayo nga sungbatan, iti daytoy a programa tayo, Bagnos iti Biag.
Ibiag kito'y lubong, awang ti maay na, no ni Kristo Jesus awan ken ka. At taan ka man, adun at tinapag na, dumtay ko di tiyempo, nga mapukaw na. Jesus, at yaman na, di matak na lugtan, kapatid na taran, mas paso ko na ugasan. Puso kong panunod, tingka dinagusan, dinaliwang itan ba na, iti na inlangita. Malaunay nga agpaiso biag di may samakunto na nga Kristiyano dumaw dawel duma dates man ti tiyempo ragsak tal na at talinaen panunod ken puso. O Jesus, pagyaman na, may matak na lugtan, napatid na taram, mas pasong ko na ugasan. Puso keng panunod, in ka dinalisan, dinaliwang tibang banag, iti na inlangitan. Kapsat ko at lunen di kapuso, bukbuktong nga anak, di Diyos ang namaswa. Rinaw tapuso at tuktuktong tunana, anak ko luktam, ket pastreken nakuman. O Jesus, pagyaman na, may matag na lugtan, napatid na taran, mas pasod ko na ugasan. Puso keng panunod, din ka binalisan, binaliwang kitang banag, iti na ilangita. Jesus, pagyaman na, di matag na lugtan, napatid na daran, mas pasod ko na ugasan. Puso keng panunod, din ka binalusan, binaliwang ibang banag, iti na inbangita.
Kablawang kayo tinaragsak ka na bendisyonan ng aldaw ng impay ti Diyos itong galmay sa kada tayo, nang nangruna kada kayo kakabsat kin gagayim ko, nagdangdangag iti dito yung programa. Babaan iti dito yung programa, sa pala kumata makaitid kami, iti panakapabilag kadig iti na espirituan nga panagbiag tayo, kan may danon mi iti ayat mi kada kayo, babaan iti dito yung programa. agin nadal tayo digiti sao ni Apo Diyos, kaputan ang nangruna daytoy kadagiti tunggal may sa kada tayo. Numampiag sa grap tayo kadagiti na duma-duma na panubok itibiyag, nga madalatan ni Apo Diyos nga makibiyang kadagitoy na problema kan parikot tayo itibiyag. Sa pala kuma, babal iti daytoy nga programa, kat makaitad kami iti panakapabangar kadagiti rik na tayo, nang nangruna kada kayo kakabsat nagdengdengag ti daytoy nga programa. Babaan ti pamati nga da kada tayo, day tatay mang pabilig kada tayo, ta nagtuloy tayo, ngagbiag ditirabaw ti daga, nga kadwa ni Apo Diyos. Ti adal tayo ita kakabsat kin gagayem, kat masarakan iti libro ti Hebreo, may kasangapulo nga kapitulo, may kadwapulo kat indam nga bersikulo, aging gana ti may katalupulo kat siyam nga bersikulo. Ngarod kakabsat, day to iti adal tayo ita. Kasintay panagitultuloy ti adal tayo, kat intay masarakan iti nakabutbutong nga balaag. Kayo na nasadyay may kadwapulo kat inam nga bersikulo, nung itultuloy tayo pailang ti agbasol, kalpasan ti panakaamutay itipudno. Awanan ti urean niya adaton, amakaikat kadigiti basbasol. Nakabutbutang iti dumatag iti presensya ti sibibiyag a Diyos kakabsat kin gagayem. Kayo na ni Simon Pedro, na kunana, na imimbagpay kuma, adida na sursuro, iti dalan, iti kinalintag. Ngam tanlikodanda, kalpasan ti panakaisuro kadakwada, iti nasantuan abiling, nga naitid kadakwada. Para kadigiti na mati nga Hebreo, deti nga balag kakabsat, gapotain tultuloy da pailang ti panagidat datun da sa jet templo. Ti panagkunada kat adaan da pailang iti babaan tilintag ni Moises. Gapoti daytoy, kat nagbalbalinda nga awan ti mamaay na iti sakripisyo ni Apo Su Kristo. Gapoti daytoy nga ramid da, kat nalawag nga awan ti kay papanan na kadakwada, kat awan mamaay na iti papatay ni Kristo. Idintot ang niniwan lang ni Kristo kadigiti datun, kat itan kat natayin ni Kristo sa Je Cruz. Natungpalan nga rod di bagbaga itilintag. Iso nga rod nga ti panagtultuloy da, nga panangidatdaton kat kaslalaangan da ito'y panangigaggagara da a panagbasol. Ibagbaga tinang surat iti libro ti Hebreo asan da kuman nga subyanan da ito'y kaputa saanin nga masapol nga gidaton da para kadigiti basbasol da. Kat no itultuloy da lata da ito'y kat saan da nga rod nga patyon iti panakapakawan da kiti basbasol kan iti papatay ni Kristo sa Je Cruz. Ti panangisaklangan da iti pamati da, imbis kumanga da kiti templo. Kat no saan da kayat nga ramidin da ito'y, kat ukum ti magunod da, gapot ay gaggagaradan nga agbasol. Kunati may kadwapulo kat innam nga bersikulo, kat may sa kadigito'y nga pasit na dito'y, kunana, no itultuloy tayo pailang ti agbasol, kalpasan ti panakaamutay itipudno. Ti kayat na nga saun da ito'y, kat ti panagtultuloy da, a panagbasbasol. Kan babaan ti panagtultuloy da, nga panangidatdaton ti animal, sa je templo. Awanan ti daton sa je dan at tulag, kan uray manpay sa je baro at tulag, iti makaikat iti basol ti taong. Itakat basaan tayo ti may kadwapulo kat pito nga bersikulo. Awanan ti maaramid tayo no di agure ti nakabutbutang apan nakaukom. Kunti gumilgil ayab nga apoy nga mangikisap ka di kiti bumusor iti Diyos. No saan nga umdas ti papatay ni Kristo kat awan nga rod ti umdas nga mangikat ka di kiti basbasol ti tao. Na minsan lang nga matay ni Kristo. Iso nga rod nga ti panagtultuloy da nga panangidatdaton da kat panangipakita da ito ti kinasukir da. Iso nga ti panagtultuloy da kiti nakaawat ti kinapudno. Iti ritual sa je templo, kan iti panangidatdaton da, kat panangipakita laeng, ngawan ti mamaay na iti papatay ni Kristo. Ita kakabsat kat adati nang ipadaan da, iti nang surat iti deti nga libro, nga kunkunana, mapapatay ngawan ti asi, iti si asinuman, ngamang salungasing itilintag ni Moises. Nuduwawi no talo, at at tao timang ted, timang panagnag, abumusor iti deta at tao, kat masintinsyaan, anakabasol, gapo ti panagsaksida. Dilawan tayo man iti nang ipadaan da detoy kakabsat kin gagayem. Kuna natin may kadwapulo kat siyam a bersikulo, panunutin nyo no kasano iti kadagsan ti dusa ti tao, ngamang lalais iti anak ti Diyos, ngamang umsi iti dara, anang patalgad ti tulag amangugas kinkwana iti basol, kan agsao ti may busor, ti managparabor nga espirito. Iso nga taday tuyan kagabsat, iti kapapasnekan nga sao iti nasantuan nga surat. Titoktukuyan ti pagsasao nga nangugas kinkwana, kat ni Kristo nga anak ti Diyos. Kat iti daytoy, kat idintungain lansada manin, ang maipaay kadakwada, iti anak ti Diyos. Ti panagtignay akas awan, iti kay papanan na, iti papatay ni Kristo. Kat iti panangibaga, nga saan nga umdas, iti naramid na, para ti basol tayo. Kat iti panagtignay, akas saan nga natay isuna, kat pananglalais daytoy, iti dara ni Kristo, ang nagsayasay sa Jebantay Kalbaryo. At daan ti kakuyog na nga responsibilidad, ti panakam mo kakabsat kang gagayem. Kat ti panagtultuloy a panagbasbasol, kan iti panagbalin nga wanti kay papanan na iti papatay ni Kristo sa Je Cruz. Kat no idin ang ngag mo iti ebanghelyo, kat tinalikudam, kan nilaksid mo ni Kristo, kat ibagak kada kayo gagayem kan kakabsat ko, nga imperno ti panungpalan nyo, iso dito iti bagbaga ti Diyos. Sa Je may katalupulo nga bersikulo, kuna naman ng ditoy, tamu tayo tinagkuna, siyakto ti agibales, siyakto ti agdusa, amu tayo no si asino pa iti nagkuna. o komento ti Apo digiti tattao na. Dumatag tayon to, amin ti sangwanan ti Diyos tapno kumun na. Karbangan ti Diyos detoy, kat ni kaanuman kagabsat, kat saan nang inikat. Kunan nati umuna nga Pedro, may kapat nga kapitulo, may kasangapulo kat pito, aging ganati may kasangapulo kat walo nga birisikulo. Kas ti man ti kinunana. Dimtengan ti tiyempo, apan ang ukom ti Diyos, kat umunan to nga kumun na, digiti bukod nga tattao. Nuda tayo ti pagrugyan iti panungukom na. Anyan tungata ti pagtungpalan digiti saan nagtulog iti banghelyo ti Diyos. Kas ko na tinasantuan nga surat, no narigat nga may salakan iti nalintag, anyan tungarod ti pagbanagan digiti managbasol kan awan Diyos na. Kuyo natin may katalupulog at may isang abirisikulo, iti detumot lang may kasangapulong nga kapitulo iti libro ti Hebreo. Nakabutbutang iti matnag iti ima ti sibibiyag a Diyos. Para kadigiti namatikin Kristo, kat saan nga namatikin kwa na dito'y abirsikulo? Para kadigiti namatikin Kristo, kandigiti saan nga namatikin kwa na, kat para dito'y nga abirsikulo kadakwana. Pudno nga nakabutbutang ka nakamamak, iti dumatag iti presensya, ti sibibiyag a Diyos. Intay mabasa sa Jay Ezra, may kapito nga kapitulo, may kasyam nga abirsikulo nga kunana. Ta iti umuna nga aldaw, iti muna nga bulan. Nang rugi asimmangat, anaggapu iti Babilonya. Kat iti munangal daw, iti may kalima abulan, dimteng ija Jerusalem, amayan nurot tinimbag a panangidalan iti Diyos na kinkwana. Ibagbaga daytoy a bersikulo, nga dati ima ti Diyos iti daytoy nga tao. Kat kastoy mater aramidin ti Diyos kadatayo ita, at dati ima na kadatayo. No maminsan kat nadagsan ti ima na kadigiti anak na. Mabalin nga palpaligipan na ida. Winno ko naan tayo, nga babauten na ida. Kat mabalin nga kastoy ti mapadpadasan tayo ita. Babauten na tayo iti Diyos. Napadasan amin ni David digitoy kakabsat kang nga gayem. Nakaskunan na ditoy na santuan nga surat, iti libro ti Salmo. May katalupulog at duwa nga kapitulo, may kapat nga birisikulo, nga kastoy ti kinana. Aldaw kan rabii, dinusdusanak. Napukaw anamin pinsan ti pigsak, kas panagpukaw tilinnaaw iti kalgaw. Anyang iter aramidin ti Diyos ditoy. Dusdusaan na kadi ni David, babauten na kadi suna. Pinadas nga kaluban kan ilibak ni David ti bason na. Ngam kinu na ti Diyos kinkwana, ngay pudnom daytoy, kan sangun na iti uray anyaman nga supapak na daytoy abason na. Isumot laeng daytoy ti gapuna, no apay nga nadagsin iti ima ti Diyos kadigiti anak na. Ngam sabali ti panang palagip ti Diyos, kan ti panang dusa na. Inana, syakto ti mangibalis, saan lang nga basta-basta nga gibalis ti Diyos. Ngam okumento ti Diyos ti basol, kat isu daytoy kakabsat iti masapol nga maipakpakaunay iti daytoy nga panawen. Denggan tayo manmanan ti bagbaga ti salmista. Kinana sa Jesalmo, may kapitupulog at lima nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Tatiima ni Yahweh damay sa atagayan, kat ti arak rumasok, napno tinanaw kat sanamat lang ibuyat, agpaiso nga dagiti aridud na, aribunbunto amin dagiti nadangkes iti daga, kat inumandanto. Kas intay makita kat ibagbaga ti salmista, kandigiti propeta iti dumtengto nga ukom iti Diyos, inton mapnon iti kupa iti pungtot na. Isungarod nga ti kupa iti pungtot ni Diyos, kat para kadigiti tao nga manglalais iti anak ti Diyos. Mangumsi ti dara, anang patalged iti tulag anang ugas kinkwana iti basol. Kan agsao ti maibusor, ti managparabor nga espirito. Kat makunak daytoy gagayem kan kakabsat ko, nga no saan mo ngay kankano iti enaramid ni Kristo sa Jekrus, para kinka, kat okom ti magunod mo, kinkwana. Gapoy ti daytoy kat awanan kan iti uray anyaman anamnama, isulaang daytoy apuntos, ti kayat na nga ibaga, iti nang surat iti daytoy nga libro, kadigiti Hebreo, nga namati kini su Kristo, sigun tilintag ni Moises, kat tinawunda nga mabalin nga agidaton. Ngam nagibusan daytoy kakabsat kan gagayem, isong arod nga itan, kat agkamang dakuman kini Apo Jesu Kristo. Itakat ipaay tinang surat ti libro ti Hebreo, itibukod na nga pamagbaga, kadigiti Hudyo nga sinuratan na ti kastoy. Kiyunana sa Jemi katalupulog at duwa nga birisikulo, ngam laglagi panyo ti kasasaadyo, iti napalabas. Kadigiting aldaw, adu ti sinagabayo kalpasan ti panakailawlawagyo, ngam saan kayo nga naparmag. Para kadigiti Hebreo nga namatikin Kristo daytoy asurat. Kiyunana ti may katalupulog at talo, agingga na ti may katalupulog at upat nga birisikulo. Adda digiti tiyempo nga nilalais kinaparparigat kayo iti publiko. Nudaduma si ayat kayo, anakipagsagaba kadigiti kasta, ti panakaidadanisda. Ta nakipagrikna kayo kadigiti na ibalod. Idinasamsam digiti sanikwayo, inibturan nyo asiraragsak, itipukaw yu, tamuyo nga addakay itinasaysayaat kin mataginayon asanikwa. Naibalod digiti daduma kadakwada, gaputi pamatidakin Kristo. Naibabain mo't digiti daduma kadakwada. Kandigiti daduma kat inala ti gobyerno, digiti amin nga sanikwada. Isungarod nga pakirkiriden isuda tinang surat iti daytoy nga libro. Kuna ti may katalupulo kat lima nga birsikulo, isot gapuna, adiyo pukawan tinamnamayo, tayog na itidakkel nga gunguna, itikarit na daytoy a birsikulo kat agtalinaed tayo kuma, nga sititibger iti pamati tayo. Isaruno tayo ti maudi nga bersikulo. Iti may katalupulo kit innam nga bersikulo kastoy matikirana. Masapol nga gibtor kayo tapno marami Diyo iti pagayatan ti Diyos kat awatan nyo ti inkarina. Sadyay na santuan nga surat kakabsat kat agkuykuyog ti anos ken pasensya. Kalpasan ti panangipakita da ti pamati da, kabayatan ti panakasusuot da, ken ipakita damot kuma, ti kinaanos da nga daan ti namnama iti masangwanan. Kiyunana pa iti may katalupulo kat pito nga bersikulo. Kas na ilanad tinasantuan asurat, tibasit lang nga tiyempo, umayan day jay umayto, dinto agtaktak. Ibagbagadig iti daduma kakabsat na tattao, nagsarak dan tumanun, no saan pa'y nagsubli ni Kristo. Ngam makunak na saan pa'y nagsubli ita ni Kristo. Ngam agtigtignayan, dag iti daduma at tattao ita, nagkasla si digan launay, iti susublin ni Apos yung Kristo. Ngam makunak man kakabsat, nagsublin to isuna, iti na ituding na panawin. At dati nagkuna, kat kano ngay nga rod iti susublina. Ngam ibagak ngawan, iti makammo iti deta. Ngam nupay kasta, kat ibagbaga, dagiti dadumang amuda kanu, no kano ti susubli ni Kristo. Ti panagkunak kakabsat, kat agpampamarang dalaeng nga amuda detoy. Awan ti makammo ti susublina, ngam may pasiguradok laeng, kat agsublin to isuna dito'y lubong, ana ituding at tiyempo. Ti may katalupulo kat walo nga bersikulo, kuna na pay. Nupay kasta, agbyagto tinalintag atao, babaan ti pamati. Ngam no pagpanawan na ti pamati na, saan nga maragsakan to'y kararwak kinkwana. Naadaw deto'y abirsikulo kagabsat manipod sa jay libro ti Habakuk, may kadwa nga kapitulo, may katlo agingga na ti may kapat nga bersikulo. Kinunana, isurat mo agsipod ta sanpay nga mapasamak, ngam dandani dumteng iti tiyempo, kat mapasamak to ti pakitak kinka, kasla mabayag iti dadateng na ngam orayam. Awan dudwa nga mapasamak iti tiyempo, ngayon kadang ko, kat santong agtaktak. Daytoy ti minsay, santong amakalasat, digiti managdakdakas, ngam agbyagto tinalintag, babaan iti pamati na. Nagpintas daytoy kakabsat kang gagayem, nga bersikulo nga intay nabasa, nga makapatignay kadatayo, nang nangruna kadigiti at dati pamati na kiniapo Diyos, nga danto iti gunguna kadigiti nga pamati yo. Numampay aglasat kayo tinaduma-duma nga pakarikutan iti biyag, namnamain yung kakabsat, at dati gungunayo iti sangwanan ni Apo Diyos. Kada kayo nga dati problema na, nga nadagsin unay, agtalag kay kini Apo Diyos, kat idawat yo, iti pan nakapabangar kadigitirik na tayo, tanon unay nga nadagsin dayta, hantay mabalin nga ikatan nga dawatan tayo, tibilig kinpiksa kadigiti pamati tayo, tati Diyos timangtad dayta. Kadigiti at dati problema na, pisikal, kat adasaksakit na kakabsat, agan anus kay lata, kat agpamati kayo kini Apo Diyos. Tapatsyag, adati gunguna na deta nga pamati yo. Numampay adati kastang riknik na nyo. Digito'y nga sasao nga naggapo kini Habakuk, kat inadaw mat deto'y iti libro ti Roma, kat iti Galacia. No kastang rod, kat nang runa deto'y nga bersikulo, iti pagpakaunay sa di libro ti Roma, kat digiti nalintag nga kunana, kat agbyagda babaen ti pamati. Deto'y kat ti palang palintag ti Diyos, kat digiti managbasol at tao. At dati sa magmamano nga mga ibagbaga, may papanti si bibiyag a Diyos. Kani ibagbaga ti libro ti Roma, iti may papanti si bibiyag nga mga ibabaot. Isunamot lang itinatay sa Je Cruz para kadatayo, kani nagungar manipod iti patay. Ti pagpakaunay ditoy, kati panagungar na, kani kinadda na ita, iti makannawan nga ima ti Diyos. No kastangarod, kati dintong addan tayo ti si bibiyag a Diyos, kani si bibiyag nga manubot kan manangisalakan, nga da ita ti makannawan iti ima ti Diyos, kat agbyag tayo kuma, babaan iti pamati. Kas nakunak iti napalabas nga adal tayo, kat saan nga ti pannagna, ti kasipngatan ti pamati tayo. No di kat nakabatay da ito iti sao ti Diyos, dagiti nalintag kat agbyag babaan ti pamati. Iti pagpakaunay ni Apostol Pablo, ti libro ti Galacia, kat iti pamati. Nga kinunana nga agbyag babaan ti pamati, dagiti nalintag. Itagat ko natin may katalupulo kat siyam nga bersikulo. San tayo akas kadagiti nangiwaksi iti pamati da, kat napukaw da. At daan tayo kit di ti pamati, kat may isalakan iti kararwa tayo. Saan ngayon bilang tinangsurat ti libro ti Hebreo, naglusulusan ti pamati da dagiti iti Hebreo, ti bagbaga na ditoy, kat ti piggad nga mapadasan da, no aramidan da ditoy. Isungarod nga balbalaagan na ida, karkaritan na ida, nga itultuloy da kumati panamati da kan Kristo. Saan da kumanga maupay, gaputirigat nga manarimaan, nga paglablabasan da. No di kat gaputa at daan dati si bibiyag, nga manubot, kan manangisalakan, kat agtultuloy da kuma iti pamati da kinkwana. At damang ti istorya kakabsat, iti may papan nga dagiti tattao nga mauawagan, iti Huguenots, iti nasyon ti Pransya. Nakaroonay, ti panakaparparigat da. San lang nga daytoy, no di kat niliputan da pa isuda, digiti pada da nga tattao. Iti kaaduan kadakwada, kat pinarparigat ken pinatay ti gobyerno ti Pransya, kat napukaw ken nadadailan ti kinatao da. Kat uray no amuda nga matay da, kat nakigubat dalata. Ti pagsasao nga nagtakderanda idi, kat nuadda kadatayo ti Dios, kat awan nga rod ti bumusor kadatayo. Isu daytoy apasamak itinang bukel ti nasyon ti Pransya ita. Ket makunak kuma kakabsat nga kastumot kuma ti pagsasao ti pagtakderan ken pagbatayan dagiti namati ken Kristo ita. No adda kadatayo ti Dios ket awan nga rod kuma iti bumusor kadatayo. Nakunak daytoy kakabsat gaputa adun gaminen ti manglalais kadagiti namati ken Kristo ita nga panawen. Ti bunnegmet dagiti namati ken Kristo ket adun dagiti agrikriklamo. Kasla dalag sangsangit nga ubing. Isu nga rod nga ti karit kadatayo ita ket agtultuloy tayo ti pamati tayo ken Kristo. Ti panagtultuloy ti panagbasol ti maysa nga namati ken Kristo ket mayarig daytoy iti pananglalais, panangoyuyaw, ken panagbalbalin a bareng-bareng ken awan mamaay na ti papatay ni Kristo sa Jay Kalbaryo. Isu nga rod nga kadagbasol ti maysa nga namati ken Kristo. Ket mayarig metlang daytoy ti panangilansa tayo manen ken kuana sa Jay Cross. Ngem maminsan laeng nga mailansa isuna, gapu kadigiti basbasol tayo. Isu nga rod nga ti karit daytoy nga mensahe ita para kadigiti amin nga namati ken Kristo. Ket liklikan da kuman ti agbasol. Aramiden da kumati amin nga kabalanda. Babaen ti tulong ken panangiturong ti Espiritu Santo nga saandan nga agbasol. Kabsat ken gayem kariteng ka ita no anyaman ti problemam ken parikot mo ti biag. Sapay la kuma hankang umibibat deta nga pammatim. Ibatik man daytoy king ka nga sao. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan ti Dios isut bendisyonan ni Apo Dios. Agkararag tayo. Apo Dios nalawag iti mensahem ita kadigit inalpasan nga namatin kin Kristo. Iti kararag ko kat sapay kumata mawatanda nga nalaing iti kay papanan na daytoy nga mensahe tapno ti kastakot pagbiaganda iti biagda kas maysa nga namatin. Sigun ten naruten ken pagayatan ti Dios. Ken agyamang kami tagda ni Apo Jesucristo ita, ti kannawan nga imam, nga iso ti mangibabot kada kami, tapno ti kastakat matungpalmi, digiti bilbilin ken pagayatam iti biagmi. Ket agtalinag kami kumanga kan kanayon iti kastawa Apo Dios. Ket dawaten mi amin digitoy, babaen ti nendaklan nga nagan ni Jesucristo, kang atuan apadimi, nga iso ti mangibabot kada kami, ken mannubot ken manangisalakan mi. Amen.
Isibibiyag a cordero. nga tay EJ Cruz. Tapno masumbot ang tao. Itiag na rayo. Potero tay trono. Sikat pagrupa.
Adatun ku kenka, itek tuibetku adatun